დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში მოძებნოთ რადიო თავისუფლების გვერდი. გადაცემას დავიწყებ ამბებით უკრაინიდან. თუ რა ვითარება იყო იქ. გასულ ღამით უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით წუხელ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინას ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან შეუტიეს ირანული წარმოების 36 უპილოტო საფრენი აპარატით. სარდლობის თანახმად მოწინააღმდეგის მიზანი იყო უკრაინის დასავლეთ რეგიონებში კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და სამხედრო ობიექტებზე დარტყმების განხორციელება. საჰაერო ძალების ცნობით საზენიტო სარაკეტო ქვედანაყოფების, მობილური საცეცხლე ჯგუფების, ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის ძალების ერთობლივი ძალისხმევით 36 დრონი არის განადგურებული. დღესდღეობით გაგრძელდა უკრაინაში თავდასხმების გამო წუხელგამოცხადებული საჰაერო განგაში, რომელიც დაიწყო კიევიდან და ეტაპობრივად მოიცვა უკრაინის თითქმის მთელი ტერიტორია. გასულღამი ძელესკი ირანელებსაც მიმართ ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე ერთ-ორ სხვა ამბავსაც გეტყვით. რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლის დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ განაცხადა დღეს დილით, რომ ქალაქს დრონებით შეუტიეს. რუსეთის მიერ სევასტოპოლის გუბერნატორად დანიშნული მიხეილ რაზვოჟაევის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, შავი ზღვის ფლოტის სამხედროებმა ჩამოაგდეს 2 უპილოტო საფრენი აპარატი და კიდევ რამდენიმე გამოიყვანეს მწყობრიდან. მისი მომტკიცებით ქალაქში არც ერთი ობიექტი დაზიანებულა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 285 მილიონი დოლარის ღირებულების სარაკეტო სისტემის ნასამსის და მისთვის საჭირო დანადგარების მიყიდვას. ოფიციალურად უკვე ინფორმირებულია კონგრესი, რომელმაც საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. შტატების თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს ოფიციალურ საიტზე გუშინ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, უკრაინას რუსეთის სარაკეტო დარტყმებისგან დასაცავად გაძლიერება სჭირდება და მის მიერ ნასამსის შეძენა და ეფექტიანად გამოყენება გაზრდის უკრაინელი ხალხის და ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვის პოტენციალს. უკრაინის დაცვის გაძლიერების თავობაზე ილაპარაკა წუხელ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავის ვიდეო მიმართვაში, სადაც აღნიშნა და ერთ-ერთი თემა მისი საუბრის იყო F-16-ები, მოიერი შეთვითმფრინავები, რომლის თაობაზეც გადაწყვეტილება არის მიღებული. კერძოდ მიღებულია გადაწყვეტილება F-16-ებზე უკრაინელი პილოტების გაწვრთნაზე. ეს იყო შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება, რომელსაც მხარი დაუჭირეს მოკავშირეებმა და ისინი ჩაერთნენ უკვე უკრაინელი პილოტების გაწვრთნაში. ყველაფერს ვაკეთებთ, აცხადებს ზელენსკი, რაც შეგვიძლია, რომ შევამციროთ დრო შედეგის მიღწევამდე, ვიდრე ახალი და მძლავრი თვითმფრინავი უკრაინელი პილოტით არ გამოჩნდება უკრაინის ცაზე. ნათელია, რომ ეს გლობალური ნაბიჯი მოგცემს საშუალებას გავაფართოოთ ჩვენი თავდაცვითი შესაძლებლობები, ვინაიდან მხოლოდ მძლავრი თვითმფრინავით შეიძლება ანტისაჰაერო თავდაცვითი სისტემა იყოს სრულყოფილი. პირველი უკრაინული F-16 იქნება მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი სიგნალი, რომ რუსეთი მხოლოდ დამარცხდება, მისივე აგრესიის გამო დასუსტდება და იქნება უფრო იზოლირებული. ეს იქნება სიგნალი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომ რუსული ტერორი დამარცხდა და ჩვენმა მსოფლიომ, ჩვენმა სამყარომ, რომელიც ეფუძნება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა და ადამიანების უფლებების პატივისცემას, თავად აირჩიონ საკუთარი გზა გაიმარჯვა. მთავარი საკითხია წვრთნისა და მოწოდების სიჩქარე, ანუ დრო გადაწყვეტილებებსა და ჩვენი ცის რეალურად დაცვას შორის. რუსეთი ახლა სულ უფრო ხშირად მიმართავს ეგრეთ წოდებულ კომბინირებულ დარტყმებს სხვადასხვა სახის რაკეტებით, სხვადასხვა სახის დრონებით. ჩვენმა ჯარისკაცებმა დღემდე ჩამოაგდეს თითქმის 900 ირანული დრონი. სულ უკრაინის წინააღმდეგ გამოყენებული იყო დაახლოებით 1160 შაჰედი. სულ ვცდილობთ ვიპოვნოთ გზა, რომ დრონების ჩამოგდების მაჩვენებელმა მიაღწიოს 100%. დღეს, როცა ასეთი დარტყმები გრძელდება, მსურს პირდაპირ მიმართო ირანელ ხალხს. ყველას, საზოგადოებას, ირანის რელიგიურ ლიდერს, თითოეულ ირანულ ოჯახს, მათ ვისაც შეუძლია ირანის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენა იქონიოს. მარტივი შეკითხვა, რაში გჭირდებათ რუსულ ტერორში თანამონაწილეობა? რატომ ხართ ბოროტების სახელმწიფოს მხარეს? მთელი მსოფლიო ხედავს, რაც ხდება თქვენს ირანში, ყველანი ხედავთ ამას. ბოროტების მხარდაჭერა შეუძლებელია, როცა ირანული დრონი მათსავე სახლში კლავს ორსულ უკრაინელ გოგონასა და მის ქმარს. რაში გჭირდებათ ეს თქვენ, დედებსა და მამებს ირანში? როცა თქვენი შაჰედი ხვდება ჩვენი სტუდენტების საერთო საცხოვრებელს, ხანძარი ჩნდება, მაშველები მოდიან და რამდენიმე წუთში მეორე შაჰედი ხვდება მიზანს, ხოცავს მათ, ვინც სხვებს შველოდა. რაში სჭირდება ირანს ასეთი ცინიკური მკვლელობები, რომლებსაც რუსეთის ჩადის? მაგრამ თქვენი იარაღით. ეს გახლავთ მიმართვა უკრაინის პრეზიდენტისა ირანელი ხალხისადმი, საზოგადოებისა და ლიდერებისადმი. სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების ენტონი ბლინკენი ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს ოსლოში 31 მაისს დაგეგმილი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის არაოფიციალურ მინისტერიალამდე. ბლინკენმა და სტოლტენბერგმა იმსჯელეს მომავალი მინისტერიალის პრიორიტეტებზე, ნატოს ვილნიუსის სამიტისთვის მზადებაზე, უკრაინისთვის დახმარებაზე, ალიანსის შეკავებისა და თავდაცვის გაძლიერებასა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობაზე. სტოლტენბერგი თავად გახლდათ ბრიუსელში, სადაც მან გამართა შეხვედრები. მანამდე მონაწილეობა მიიღო მან ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში, საგარეო საქმეთა საბჭოს შეკრებაში თავდაცვის მინისტრების შემადგენლობით და გუშინ მან მონაწილეობა მიიღო ფორუმში გზა ვილნიუსისკენ. სტოლტენბერგმა ბევრი ილაპარაკა ცხადია არსებულ ვითარებაზე, რუსეთზე, პუტინზე, განაცხადა, რომ პუტინი არ ელოდა ჩვენს ერთობას, ჩვენს პრინციპულობას უკრაინის მხარდაჭერაშიო, აღნიშნა მან. და უკვე საუბრის ბოლოს, რომელიც დაახლოებით 9 საათს ცოტა მეტ ხანს გაგრძელდა, მას შეკითხვა დაუსვეს საქართველოს შესახებაც და მან ასეთი რამ განაცხადა. თვლი, რომ საქართველო არის ტენდენციის ნაწილი, აცხადებს სტოლტენბერგი, ვინაიდან, როგორც თქვი, რუსეთის აგრესიული მოქმედებები მეზობლების მიმართ არ დაწყებულა 2014 წელს, ის მინიმუმ 2008 წელს დაიწყო საქართველოში შეჭრით. ასე რომ ეს არის ტენდენცია და მკაფიო შემახსენებელი იმისა, რომ ახლა რაც ხდება არ ეხება მხოლოდ უკრაინაში ომს, არამედ იმას, რომ ურთიერთობები, რომელთა დალაგებასაც რუსეთთან ცდილობდით ცივი ომის დასრულების შემდეგ, უფრო მეგობრულისას ჩაიშალა, არ გამოვიდა რუსეთის აგრესიული ქცევის გამო. მათ სურთ გავლენის სფეროების აღდგენა მეზობლების გასაკონტროლებლად, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. ეს არ არის მსოფლიო, როგორში ცხოვრებაც ჩვენ გსურს, ვინაიდან ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის ბევრ მეზობელს, საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებსა და ვარშავის პაქტის წევრებს არ ექნება დამოუკიდებლობა. ჩვენ კიცად გვწამს, რომ ის ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს. ამიტომაც ნატო მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა საქართველოსთან, ვეხმარებით მას რეფორმების განხორციელებაში, პრაქტიკული პოლიტიკური თანამშრომლობით, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. და ასევე მან განაცხადა, მნიშვნელოვანია საქართველო მისდიოს დემოკრატიულ ფასეულობებს, რომლებსაც ჩვენ ყველას გვწამს. ცხადია მოველით, რომ ნატოს არაწევრი მოკავშირეები დაიცავენ სანქციებს და არ გაუადვილებენ რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიული ომის დაფინანსებასა და ორგანიზებას, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართულ ფორუმზე. და ეს თემა საქართველოს მიერ რეფორმების გატარებისა იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ისაუბრა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ხავიერ კოლომინამ თბილისში ვიზიტისას. მისი ვიზიტი გრძელდება, გაგრძელდება დღესაც შეხვედრებით. გუშინ გამართა მან არაერთი შეხვედრა. კოლომინა სომხეთში იმყოფებოდა თბილისში ჩამოსვლამდე, როგორც მან დაწერა თავის ტვიტერზე და ასევე ოფიციალური ინფორმაცია გამოქვეყნდა. ის სომხეთის პრემიერ მინისტრს ესაუბრა სომხეთი ნატოს თანამშრომლობის შესახებ, ასევე ცხადია საუბარი შეეხო სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის არსებულ ვითარებას და ადგილზე არსებულ ვითარებას მთიანი ყარაბაღის ზონაში. რაც შეეხება საქართველოსზე გაკეთებულ განცხადებებს, კოლომინა აღნიშნა, რომ მან გადასცა შეშფოთება ხელისუფლების წარმომადგენლებს რეფორმების ტემპის და არა მხოლოდ ტემპის, არამედ ზოგიერთი რეფორმის შინაარსის გამოც. ასევე ძალიან ნათლად გავაჟღერე შეშფოთება უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის გამო. ჩვენი აზრით ეს კანონი დემოკრატიულ სტანდარტებს ეწინააღმდეგებოდა, რაც ჩვენს პარტნიორებს, როგორც საქართველოა, უნდა გააჩნდათ. გამოთქვის შეშფოთება რეფორმების განხორციელების დონის გამო, ეს განსაკუთრებით მართლმსაჯულებისა და ცესკოსთან დაკავშირებით საარჩევნო რეფორმებს ეხება. ასევე დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებით რეფორმები შეშფოთების საგანს წარმოადგენს ჩვენთვის. ჩვენ პარტნიორებისგან, ძალიან ღირებული პარტნიორებისგან, როგორც საქართველო, ველით, რომ ყველაფერს გააკეთებენ უკრაინის მხარდასაჭერად, განაცხადა კოლომინა. მან ასევე ილაპარაკა პირდაპირ ავიამიმოსვლის განახლებაზე საქართველო-რუსეთ შორის და აღნიშნა, რომ შეშფოთების საგანი არა რუსეთის ცალმხრივი გადაწყვეტილება, არამედ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ გამოხატული პოზიციები ამ ფაქტის მიმართო. და კიდევ ვილნიუსის სამიტის კონტექსტზეც გეტყვით, რაზეც ასევე გამახვილა ყურადღება ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა. მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მონაწილეობა სამიტში და დიდი ალბათობით საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზეო. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მადრიდში მონაწილეობდა, ბევრი პარტნიორი არ იყო იმ სამიტზე, მაღალ დონეზე ან მინისტრის დონეზე. ახლა კითხვა არის, ვინ დაესწრება ვილნიუსის სამიტს. ჩვენ ერთგული ვართ და დავრჩებით საქართველოს მიმართ ერთგულად. იმის მიუხედავად, ვინ დაესწრება ვილნიუსის სამიტს, მინდა საქართველოს წარმომადგენლობა ყავდეს მას შემდეგ, რაც მადრიდში ბევრი გადაწყვეტილება მივიღეთ, და გვინდა შევაფასოთ, როგორ ხორციელდება ეს გადაწყვეტილებები, და ასევე აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი იქნება კომუნიკე ვილნიუსის სამიტისა, და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოც შეუერთდება მოკლედ ამ თავყრილობას, მნიშვნელოვან შეკრებას, რომელზეც მიღებული იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ალიანსის ლიდერების მიერ. და გუშინ იყო, ასე ვთქვათ, ყურადღება გამახვილებული კატარის ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობის მიმართ. გავრცელდა მისი არაერთი განცხადება, საკმაოდ ხანგრძლივი იყო ეს ნაწილი დისკუსიისა. რამდენიმე ნაწყვეტზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან ამ ეკონომიკურ ფორუმზე. ძირითადი შეკითხვები, რომლებიც მას დაუსვეს, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთისთვის სანქციების დაწესება შეეხებოდა, ასევე ევროინტეგრაციის პროცესს. ირაკლი ღარიბაშვილმა გაიმეორა პოზიცია, რომელსაც მანამდეც აცხადებდა უკვე ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე. საქართველოს ეკონომიკა დაინგრევა, აცხადებს ის, ჩვენ ზიანს მივაყენებთ საკუთარ ხალხს, თუ ორმხრივ ეკონომიკურ სანქციებს დავუწესებთ რუსეთს. კარგად იცით, 2008 წელს ჰქონდა ომი, გახსოვთ ვინმე, ვინც დააწესა სანქციები ჩვენი ომის დროს. არამინ მსოფლიოში არ იქონია სწორი და ადეკვატური რეაქცია. ჩემი შეკითხვა, სად არის ლოგიკა? ჩვენი ომი არა ომი და უკრაინაში ომია, ასე დასვა შეუბრუნა, ასე ვთქვათ, შეკითხვა წამყვანს ირაკლი ღარიბაშვილმა. და ასევე იყო დამაზუსტებელი შეკითხვა სანქციების არდაწესების პირობებში საქართველო უქმნის თუ არა ევროინტეგრაციის პროცესს საფრთხეს. და საქართველოს პრემიერის განცხადება იყო ასეთი: უკრაინელი მეგობრები შეიძლება სხვა მოლოდინის მქონეები არიან, მათ საჯაროდ განაცხადეს, რომ უნდათ მეორე ფრონტის ნახვა საქართველოში. ჩვენ საკმარისად ქონდა ომი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 90-იან წლებში ორი ომი ქონდა სამოქალაქო და მერე 2008 წელს რუსეთთან პატარა ერი 4 მილიონიანი მოსახლეობით პირდაპირ შევიდა ომში რუსეთთან. ასეთი რამ განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. და ასევე პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე გააკეთა განცხადება, აღნიშნა, რომ ამერიკა არის ძალიან ხომ არ აღიზიანებს საქართველოს თავის მეგობრებსო. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება გაახსენა ასევე, და ღარიბაშვილის პასუხი იყო: უპირველეს ყოვლისა, ამერიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსთვის და ძალიან მადლიერები ვართ ყველაფრისთვის, რაც ამერიკას გაუკეთებია ჩვენთვის, და ევროპის მიმართაც ძალიან მადლიერები ვართ. საქართველოს აქვს სუვერენული უფლებები, რომ ჰქონდეს საკუთარი ეროვნული ინტერესები. და როგორც განმარტა ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთთან 1 მილიონი ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობს რუსეთში დიასპორის სახით და კვლავ გაიმეორა ეს რიცხვი მან რასაც ასახელებენ ბოლოხანს და პირდაპირი ფრენები რუსეთთან მე მგონი ჩაულებრივი ამბავია ეს არნიშნავს რომ ჩვენ რაიმე პოლიტიკურ კონსულტაციებს ვაწარმოებთ რუსეთთან როგორც ახსენე ეს არის ჩვენი ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების შემადგენელი ისევე როგორც ევროკავშირი და ამერიკა აკეთებს რუსეთთან ასეთი გახლდათ საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის განცხადებები კატარის ეკონომიკურ ფორუმზე. რუსეთის ნარატივზე ყოფნაზე ჰკითხა ასევე. ნარატივზე ხართ თუ რუსეთის ნარატივზე არ ხართ? ეს ურთიერთობა მარტო ფრენების ნაწილში რომ ვთქვათო. არ ვიტყოდი ასე პასუხობს ღარიბაშვილი. ეს არის ჩვეულებრივი სავაჭრო ურთიერთობები, ასეთი იყო კვლავ განცხადება. და მე მინდა გარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით გამართულ დისკუსიაზეც გავამახვილო თქვენი ყურადღება ვიქტორ ორბანის რამდენიმე განცხადებას შემოგთავაზებთ, რომელიც უკრაინას შეეხება. კერძოდ ორბანი აცხადებს ასეთ რამეს: ეს ომი დიპლომატიის მარცხის შედეგია, ის არ უნდა მომხდარიყო, იმის შემხედვარე რაც ფრონტზე ხდება, ჩვენთვის ცხადია, რომ ბრძოლის ველზე საკითხის მოგვარება არ მუშაობსო. თქვენ აღნიშნეთ, რომ რუსეთი შეიჭრა უკრაინაშიო, წამყვანს მიმართავს ორბანი. თუმცა საკითხავი ის არ არის, ვინ ვისთან შეიჭრა, არამედ ის თუ რა იქნება ხვალდილით. ხვალდილით მეტი და მეტი ადამიანი დაიღუპება. არ არსებობს შანსი, რომელიმე მხარე იყოს გამარჯვებული. ეს არის ომი, რომლითაც ბევრ ადამიანს ვართმევთ სიცოცხლეს და ამას არ აქვს შედეგი, აცხადებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. ემოციურად ეს ტრაგიკულია, ამბობს ის. მთელი გულით ვართ უკრაინელებთან, გვესმის რა ტანჯვას განიცდიან, თუმცა მე აქ ვლაპარაკობ როგორც პოლიტიკოსი, რომელმაც სიცოცხლეები უნდა გადაარჩინოს. საერთაშორისო პოლიტიკური თანამეგობრობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ სიცოცხლეების გადარჩენა უნდა იყოს. განსაკუთრებით თუ ისევე დარწმუნებული ხარ, როგორც მე, რომ არ არსებობს ამ ომში გამარჯვების შანსი. მეტი ენერგია უნდა ჩავდოთ ყოველას დასარწმუნებლად, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ცეცხლის შეწყვეტა, აცხადებს ორბანი, რომლის შემდეგაც მისი თქმით უნდა დაიწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები. შეკითხვა არის აქ წამყვანის, ანუ ვერ ხედავთ შანსს, რომ უკრაინამ გაიმარჯოს, მათ გაუჭირდებათ გამარჯვება იმ დახმარების გარეშე, რომელსაც თქვენ ახლა ბლოკავთო. ორბანი პასუხობს: ჩემი პოზიციაა, რეალობის შემხედვარე, ციფრების შემხედვარე, გარემოს შემხედვარე, იმ ფაქტის შემხედვარე, რომ ნატო არ არის მზად ჯარების გასაგზავნად, აშკარაა, რომ არ იქნება გამარჯვება საწყალი უკრაინელებისთვის ბრძოლის ველზე. ეს არის ჩემი პოზიცია, ეს იყო ჩემი შეთავაზება ყველასთვის, რომ ომში უფრო მძლავრად ჩართულობის ნაცვლად ესკალაცია უნდა შეწყდეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ მშვიდობისა და მოლაპარაკებების მხარეს. აი ესეთი განცხადებები გააკეთეს ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიქტორ ორბანმა კატარის ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც ცხადია გაცილებით დიდი, ასე ვთქვათ, იყო შინა არსით და მრავალფეროვანი. უბრალოდ ამაზე გამომახვილე თქვენი ყურადღება. აქ დავასრულებ მე დღეს ჩემს შესავალ ნაწილს და დაანონსებული ჩვენი საუბრის თემა დღეს: მოქალაქეობა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. ხშირად ვდგებით ალბათ არჩევნის წინაშე. შეიძლება ზოგიერთი არც ზოგიერთს არც კი გვიფიქრია ამგვარ არჩევანზე, თუ კი არ გვაქვს საერთოდ არსებობს ასეთი. რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას, ნიჰილიზმი დიდია, ადვილია გაიფიქრო თქვა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, მე რა შემიძლია მაინც არაფერი შეიცვლება, მე რა უნდა გავაკეთო, როგორ შეიძლება გავმკლავდე ამა თუ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც მათ შორის მნიშვნელოვან წილად და როგორც წესი სახელმწიფოდან მოდის ხოლმე ან სახელმწიფოს მონაწილეობით. თუმცა, ხო, არ ვიცი, პასუხი თქვენთვის მომინდვია, უბრალოდ მინდა რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ დღეს და ორი გმირი მყავს, ასე ვთქვათ, სტუმარს არ დავარქმევ მხოლოდ. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემოს დამცველი ანა გაბრიაძე. დიღმის ტყეპარკი, დიახ, გახსოვთ ყველას. ფაქტობრივად დილამშვიდობის აქ ალბათონო ანა. შეიძლება, ხო, არ გამიჯავრდეთ, მაგრამ შეიძლება სერიალიც დავარქვათ ამ ჩვენს საუბრებს. რა თქმა უნდა, ამის უკან გაცილებით დიდი და ხანგრძლივი ამბავია დრამა შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ. დიღმის ტყეპარკის ამბავს და თქვენს მონაწილეობას ამ პროცესში. მონაწილეობაც არ არის ის სიტყვა, რაც ასახავს თქვენს საქმიანობას მთელი ამდენი წლის განმავლობაში. რა ხდება ახლა? რა მინდა მოგვიყვეთ, რა გვაქვს ამ სერიაში?
შესაძლოა ეს სერია გადამწყვეტიც გახდეს.
Რა გუთხრით?
Იმიტომ რომ რაღაცა მომენტამდე ვართ მისული, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება. ფაქტიურად 5 წლის მანძილზე 2018 წელს გაიცა გაპი და მშენებლობის ნებართვა 19-ში. Იმის მერე უზრუნველყოფის გონიზდიებით შეჩერებულია მშენებლობის ნებართვა. ამავდროულად შეეცვალა 13000 კვადრატულ სტატუსი. Იყო მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციის და უამრავი ადამიანის ხელმოწერით, რომ მთლიანად აღდგეს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი ტერიტორიას. Მინდა ავხსნა ძალიან შევეცდები მოკლედ თქვა, მაგრამ რანაირად უნდა ჩავატიო ეს არ ვიცი.
შევეცადე.
სამგმეს იმაშია, რომ დიღმის ტყე პარკი ფაქტიურად გაიყიდა 39000 ლარად.
მთლიანად.
18 გექტარი. არსებობდა კიდე ზონი
სამხრეთ.
ეს მოხდა 1999-ში. იმის მერე 2003-ში ცენტრალური ხელშეკრულებები დაედო და დაიწყო ამ ტერიტორიის ნაკვეთებად გაყოფა. ამ პერიოდში იყო შესაძლებლობა ამ პროცესების გაჩერება და საკმაოდ იაფად თანხების დაბრუნება, ანუ განხილვა უნდა ყოფილიყო საკითხის. სამერაში 39 ლარად რო უზარმაზარი პარკი იყიდება, ეს არის უკვე დანაშაული და პროკურატურის გამოსაძიებელი საქმე. მე გაყალბდა რუკები, ზუსტად გაყალბებული რუკის შესაბამისად გახდა ანაგი ტერიტორიის მფლობელი, ნაწილი ანაგის ნაწილი, ანუ მას ჰქონდა ორი ნაკვეთი. სამი ნაკვეთი თავდაპირველად. ნაწილი იყო გაყალბებულ ტერიტორიაზე, ნაწილი ტყე პარკის ტერიტორიაზე. ერთადერთი გამოსავალი აი მსგავსი პროცესების შეჩერების იყო ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭება.
რაც იყო ვისი პასუხისმგებლობა?
რაც იყო მერიის პასუხისმგებლობა
და
საკრებულო ამტკიცებს, მერია წარადგენს პროექტს. რეალურად ახალი გენერალური გეგმა რო უნდა ყოფილიყო მიღებული, ნარმანიამ გააკეთა ყველაფერი, რომ პროცესები შეეკავებია და ლანდშაფტი უნდა დაედოთ. კალაძემ ეგ გადაწყვეტილება დამტკიცების წინ რამდენიმე დღით ადრე შეიცვალა და დასამტკიცებლად სხვანაირი როკა შევიდა. ანუ ეს არის მუდმივი კორიანტელი რუკების, თანხების, ინტერესების, ინტერესების და წინააღმდეგობის. მე გამოვყოფთი ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, უკანონო თავდაპირველ უკანონო გასხვისებას, პროკურატურის უმოქმედობას და შედეგად ის, რომ 39000 ლარად გაყიდული ტერიტორია მერე იყოფა ნაკვეთებად. თავდაპირველად მაგალითად გაიყიდა $15,000 რაღაცა ნაკვეთი. შემდგომში უკვე სხვა პირი, მე მაგმხედველობაში თამარ ჩარკვიანის ნაკვეთი, უკვე ყიდულობს $843,000 შუაგულ დიღმის ტყე პარკს. და ესეთი შემთხვევები იქ არის ოქრიაშვილთან დაკავშირებით. ძირითად პრობლემას ეხლა წარმოადგენს ის, რომ ოქრიაშვილი ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და მერია არ ეუბნება უარს. ამავდროულად მერია არ აუქმებს თვითონ ის ნებართვა, რაც გასცა ანაგზე. მშენებლობის ნებართვა არის გაცემული. მე მქონდა შეხვედრა ანაგთან, რომელმაც თქვა, რომ ის თავისი მხრიდან ყიდის მის მფლობელობაში დარჩენილ ტერიტორიას. იმ ტერიტორიაზე არის გაცემული მშენებლობის ნებართვა. შესაბამისად მოვა ახალი მესაკუთრე ახალი პრეტენზიებით. არ ვიცი, მე საჯარო რეესში ჯერ არაფერი არ არის ასახული. რა როგორ განვითარდება მოვლენები ჩემთვის უცნობია ჯერჯერობით. მაგრამ ნუ კარგს არაფერს არ მოვლენო.
ჩვენი აუდიტორიისთვის, აი ნათელი, თქვენ ხართ მხატვარი.
მე ვარ მხატვარი.
ნათელი რომ იყოს წარგადგენთ გარემოს დამცველი, ეს ასე ვთქვათ, ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის, ეს არის თქვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ის არის მდგომარეობა, რომელშიც მე ჩავარდი. დიუტი ხასიათის და გამო.
ხო და აი ეს მინდა რომ ახსნათ. ახლა რა, ანუ რა არის თქვენი, რითაც დაასრულეთ ამ ეპიზოდზე რომ ვილაპარაკოთ, პრინციპი რომ ახსნათ, რა თვითონ ამ საფრთხის არსი ახლა რა არის და რა გაღელვებთ ახლა ყველაზე მეტად.
რა შეეცით საქმე
ის რომ შეიძლება ეს გაიყიდოს
არა გაყიდვით საქმე იმაშია რომ 2003-ში სრულად იყო გაყიდული
არა ეს კონკრეტული
ზარმაზარი მიღწევა ამ ადვოკატირების კამპანიის არის ის რომ ნახევარზე მეტი ტერიტორია რეალურად დაუბრუნდა ქალაქს ჩვენ კიდე 18-ში ვიყავით ფაქტიურად გამარჯვებულები იმიტომ რომ ნელ-ნელა ქალაქი ასე ვთქვათ წყვიტავდა პრობლემას ისე არა როგორც მე მესახებოდა მაგრამ ნუ წინ მივდიოდით კალაძის მოვსლის თანავე სრულიად შეიცვალა კურსი და გზის პირა ზოლი სავარაუდოდ გახდება შეიძლება გახდეს განაშენიანების ანუ რეალურად ეხლა კალუნკებს უკავია იმ სტატუს შეცვლილი ტერიტორიის 1/10 ის რესტონის მშენებლობა არის შეჩერებული
ის რაზეც ადრებლობა
რაზეც ადრა მოსახლეობა ითხოვდა ზუსტად ამ ტერიტორიის ადგილმონაცვლეობა ამის ნაცვლად და მესაკუთრე ითხოვდა შუა გული ნაწილის ტერიტორიის ჩანაცვლება რაც ჩუქების ხელშეკრულებით გადაეცა მერიას ეს ჩუქების ხელშეკრულება არის ნაწილი კიდე სხვა შეთანხმების რომლის საფუძვლად მას მიეცა რაღაცა ტერიტორია ნუ ეს მათი შეთანხმება ყოველ შემთხვევაში ტერიტორია დაბრუნდა მე ვხედავ ანუ მაგრამ მშენებლობის საფრთხე არსებობს რეალურად სასამართლოს უკავია და სასამართლო ვერანაირად ვერ გადაწყვეტავს დიღმის ტყე პარკის მთლიან კომპლექსურ ამბებს ეს მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს და უნდა არსებობდეს ნება
რომ გამოსავალი მონახონ პარკის
გადაჭერისთვის უნდა იყოს ეკოლოგიური სიტუაციის დათვა სინამდვილეში სულ სხვა ინტერესი არის ანუ ქალაქის მერია ითვალისწინებს კალონკების ანუ აი ამ ბენზინ გასამართ სადგურების ინტერესებს და რესტორნის მშენებლობის საქმე იმაშია რომ ანაგი არც ყოფილა ამ რესტორნის მშენებლობის ინიციატორი. როგორც მე მომიყვა ქალაქის მერმა, რებრენდინგზე იყო, რებრენდინგი უნდოდათ, ანუ განახლება შენობის. და თავად მერიამ შესთავაზა მათ ახალი მშენებლობის იქ წამოწება. ეს მართლაც რო გასაკვირია, ანაგი არის უმსხვილესი კომპანია სამშენებლო. აი დიღმის ტყე პარკში კარტოფილის შეწვა მათ აწესით არ უნდა უნდოდეს რა ერთადერთი სერიოზული ინტერესი იქ არის ოქრიაშვილის ანაქს ერთი აგური რო დაედო იქ ხო ვერანაირად მერია ვეღარ ეტყოდა უარს ოქრიაშვილს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობაზე ანუ იქ განამარტოეს რესტორანიც ცოტა არ არის მაგრამ მთავარი ინტერესი მე ვხედავ მთლიანად ტერიტორიის ათვისებაში. იქ ერთი
ვხედავ საფრთხეს, რომ მთელ ტერიტორიას ემუქრება საფრთხე და არა თქვათ რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთს.
ეხლა კონკრეტულად არის ის, რომ ოქრიაშვილი ითხოვს რა ქვია, სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და მერია არეუბნება, არისო გაუქმებული ნებართვა და არ არის საუბარიც კი იმ ადგილის ადგილ მონაცვლეობაზე სადაც არის კია მოტორსის
მაყურებელი გეკითხება თავაზობენ ახლო მონაცვლეობას ოქრიაშვილსო
იცით რა არის ეს მოლაპარაკ
არა მაყურებელია დაწერა
მოლაპარაკების პროცესები სრულიად დახურულია ჩემთვის უცნობია რას თავაზობენ ოქრიაშვილს რას არ თავაზობენ მე შევხვდი ოქრიაშვილის იურისტს მისი ინიციატივით თავიდანვე განმოცხადე რომ მე მაქვს შეტანილი პროკურატურაში განცხადება რომლის მიხედვითაც რუკა იყო გაყალბებული და შესაბამისად ნუ აი მე უბრალოდ მოусმინე და ვერ გავიგე. ხან იძახიან რომ აი პატარა ნაკვეთზეც თანახმა არიან, ხან თვითონ ითვლიან ამ დავის დანაკარგებს ისე რომ სასაცილოა მოსმენაც კი. მე ვიცი რომ არ მინდა ვიხმარო აი მკაცრი სიტყვა, ნუ ზეწოლას დავარქმევდი, სხვა რო არ თქვა. ფაქტიურად ოქრიაშვილმა როცა ვერ მოახერხა მშენებლობის ნებართვის მოძიება 2009-ში, მან შემდგომში 13-ში შეიძინა ნაკვეთი, რომელზე ყველა მერი იფიცებდა რომ ადგილ დიღმის ტყე პარკი იქნება შენარჩუნებული და მაგ ნაკვეთში გზაც შედის და ესე იგი ატერორებსაც არ მინდა თქვა ანუ ითხოვს ამ გზის აყრას ჯოხონელის გზა უნდა მის საკუთრებაში. ანუ ეს არის ისეთი, მაგას ჭირდება ერთი დიდი გადაცემა. რეალურად მე ვარ დღეს ჩემ მდგომარეობაზე მინდა
თუ შეიძლება რომ აი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, 5 წუთი დაახლოებით.
ეს რა არის, 2 წუთს დავუთმობ ჩემ თავს, იმიტომ რომ ჩემ მდგომარეობა მე მაწუხებს. ფაქტიურად ჩემი ინიციატივით უზრუნველყოფის ღონისძიება ჩატარდა და დღეს ვარ ერთადერთი კენჭი აი ამ მანქანაში, რომელიც აჩერებს ამ მოძრაობას. ამ შენებლობებს სტატუსის, ანუ რამდენიმე უზრუნველყოფა. იცით რა არის, ნებისმიერ სხვა ქალაქში მე მადლობას მაინც მეტყოდნენ ჩემ საქმიანობაზე და მე აღმოვჩდი საშნელ სტრესში და გადაღლაში და რამთავარი ამას ბოლო არ უჩანს. მე ვეღარ მივმართავ მერს, იმიტომ რომ რეალურად მე არ მიიღებენ მერიაში და მე პასუხის არ ვიცი არც ერთ კითხვაზე. მე დიალოგი შეწყვეტილია ჩემთან. მე მივმართავ პროკურატურას და მივმართავ სუს დაინტერესდით იმ მდგომარეობით, რომელიც არის დიღმის ტყეპარკის მიწებთან დაკავშირებით შექმნილი. იმიტომ რომ რაც შეეხება ანაქს, ნაყიდი არის ბანკიდან, ნაყიდი არის გაყალბებული რუკის გაყალბების შემდგომ. იქ მე ვითხოვდი, თუმცა მე ხამუშებოდა ამ ადგილმონაცვლეობაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს მისი ინტერესია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე იქ აი ესეთ მამალ კრიმინალს ვერ ვხედავდი, მაგრამ როცა იყიდება 15,000-იანი ქონება მე 846,000 დოლარად შოაგული დღე, მე ამ კომპენსაცია, ანუ რეალურად პროკურატურაში არის რამდენიმე განცხადება. ეს არის პროკურატურის საქმე, შეუძლებელია 39,000 ლარად გაყიდული ქონება მილიონები უჯდებოდეს სახელმწიფოს და შეუძლებელია ჩემთვის აი ესე თავის დამცირება წლობით. და კიდე ერთი ის მინდა გავაკეთო, რაზე ძალიან დიდხანს ვიფიქრე, არასოდეს მაგ თემას არ შევხები რა. ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ხელისუფლება დღეს საქართველოში და ბიძინა ივანიშვილს ჯეროდა მამაჩემს. მამაჩემი არასოდეს არ ინტერესდებოდა ღრმად ჩემი საქმიანობით, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ დადებითად უყურებდა, არ შედიოდა დისკუსიებში. გარდაცვალებამდე დაახლოებით 8 თვით ადრე მკითხა: ნუ теперь всё хорошо? მე ვთქარი: нет, всё плохо. და მითხრა, ძალიან სხვათშორის ფრთხილი კაცი და ჭკვიანი კაცი იყო: ты не сдавайся, тогда они сдадутся. ბატონო ბიძინა, მე ეს მოვყევი თუ თქვენამდე მივა, რომ თქვენ იცოდეთ რეზუს პოზიცია. დიღმის ტყე პარკი არის ქალაქის ფილტვები. დიღმის ტყე პარკის ისტორია, დაცვის ისტორია, აქ საოცარი ისტორია. ამაში ერთ მხარეს მონაწილეობდა საპატრიარქო და სოროსის ფონდი და ერთ პოზიციაზე იდგნენ ქეთი ხუციშვილი და ჯაღმაიძე. ეგ არის საოცარი დიდი ისტორია, სადაც კონსოლიდაცია ხდებოდა აბსოლუტურად სხვადასხვა ადამიანების. თუ თქვენთვის გახდება ცნობილი ჩემი მიმართვა, დამეხმარეთ, იმიტომ რომ ჩემი რესურსი ემოციურიც, ადამიანურიც და ნუ ვერ ვიტყვი ამოწურულია, მაგრამ ძალიან მიჭირს დღეს.
რითი დაგიდგეთ გვერდშიო ერთი მაყურებელი გეკითხებათ? თან მოყოლა.
მე მგონი ბიძინა ივანიშვილი თვითონ განსაზღვრავს, რითიც შეუძლია დამიდგეს მხრე.
მე მხოლოდ მას შეუძლია დაგიდ. არა,
დღეს მე მხოლოდ მას მაქვს, ანუ პროკურატურას ვთხოვდა ლილუაშვილს, ხო, ჩვენ მქონდა შეხვედრები ბატონ გრიგო, მიცნობთ თუ გახსოვართ. და ბატონ ბიძინა თვითონ განსაზღვრავს, თუ ჩათვლის საჭიროდ რითი შეუძლია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოგმართავთ მამაჩემის სახელით.
რომელმაც გითხრათ, რუსულად რადგან ბრძანეთ, არ დანებდე და ისინი
დანებდნენ.
მესმის, მაგრამ უბრალოდ აუდიტორიისთვის, ვინც შეიძლება არ იცოდეს.
არ დანებდი და მაშინ ისინი დანებდნენ.
ისინი დანებდებიან.
ხო. ეს იყო კაცის, რომელიც არ ერეოდა მსგავსი თვალს.
კალოტონი ანა გახლავთ რეზო გაბრიაძის შვილი, ვინც შეიძლება არ იცოდეს ნაწილ აუდიტორიისა.
ეს არის ჩემი ბოლო არგუმენტი ამ ეტაპზე.
დიღმის ყეპარკის დასაცავად. რომელთანაც თქვენ რაიმე კერძო ეს ინტერესები არ გაქვთ.
მე ქვენი ხობრობ და მე მხარე.
ეს არის თავარი.
და ძალიან ბევრი არის რეალურად გაკეთებული, ნინო, იცით რა არის, რომ ამ დიღმის ყეპარკზე რო ლაპარაკობ, სულ არის აი და რეალურად ფაქტიურად აღდგენილია ტერიტორია. იქ არის 3000-ზე მეტი მცენარე დარგული და ეს არის დღეს ოაზისი. ბატონო მიძინა, ეს არის ულამაზესი ადგილი.
მეცინება ხა მაინც რომ მე
არა არის, არა ნინო.
არა, არა, უბრალოდ მესმის ხო რეალობა რაც არის იმას ითვალისწინებს.
მე ვარ რადიო თავისუფლებაზე და ეს მე მინდა თავისუფლად მიმართო და
კი არა ცხადია შეგიძლიათ. დავასრულოთ აქ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო.
ჩვენ სულ ვაპარაკობთ რაღაც მექანიზმებზე, რაღაც სახელმწიფოს როლზე და ბოლოს საქმოვედით.
რა სიზამა ჩვენს ყველაზე უარესი სახელმწიფო დღეს ნამდვილად არ გვაქვს.
დიდი
მადლობა, შეიძლება იყოს.
კი, კი, ეს ვიცით. ამდენი ვიცით უკვე დიდები ვართ, რომ უარესი ყოველთვის შეიძლება იყოს, მაგრამ ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ უკეთესად. დიდი მადლობა, ანა გაბრიაძე.
ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას და ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამდენი წელი დიღმის ტყეპარკში.
თქვენ მარტო არ ცხოვრობთ იქ. იმდე იქ მახლო-მახლო ჯერერთი მხოლოდ იმ უბნისის არ არის ეს ინტერესი. დიღმის ტყეპარკი, მაგრამ რა ვითარება ამ კუთხით, უბრალოდ მოკლედ მითხარით, აი თქვენს მიმართ სოლიდარობის კვერჩი დგომის მოქალაქეებს გულის ხო? გაციჩუმე
პასპორტი. იცით რა არის? ამ დაღლილი ხალხის დამძიმება კიდე ამდენად რთული პრობლემით. იციან რა არის გასხვისებული და არიან ღვთის იმედზე.
ხო, კი, ასეთ შეიძლება იყოს ნაწილობრივი ადამიანის არჩევანია, მაგრამ მოქალაქეური პასუხისგებლობის მაგალითი. სხვა რამ არის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რაღაც
იცით რა არის? მე ძალიან, ანუ მოქალაქეური პასუხისმგებლობა ხშირად გამოიხატება აქციებში, ხმაურში, აი ამაში ხელმოწერების შეგროვება. მე ძალიან მინდა, რომ აქამდე არ მივიდეს. აი მე რეალურად უზრუნველყოფა მოვითხოვე იმისთვის რომ გამეჩერებია ყველა ეს პროცესი. მე არ ვიყავი მომხრე. მე ვიყავი მომხრე დიალოგის. დიალოგი ვერ შედგა. ეხლა არის რაღაცა სხვა გასაკეთებელი და პროკურატურა უპირატესია ამ შემთხვევაში.
კეთილი ხო, თქვენ არ გიხსენებიათ და მე ვიტყვი თქვენი ეს მოქმედა მოქმედებებს სამართლებრივი მოქმედებებს გულისხმობ. მნიშვნელოვანი ხარჯი აქვს და ესეც არის თქვენი კარგახანია უკვე ასე ვთქვა თქვენი ჯიბიდან. მნიშვნელოვანი აბიცი რომ ამას არ იტყოდით, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამის თქმაც უბრალოდ ნათელი რომ იყოს რაზე ულაპარაკობთ. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მე ვარ კარგი მხატვარი იმედია გავქაჩავ.
ანა გაბრიაძე მხატვარი გარემოს დამცველი. დიდი მადლობა. ვაგრძელებ გადაცემას, თემას არ ვცვლი, ვაგრძელებ და გავაგრძელებ ქალაქ მგეგმარებელ ზურაბ ბაქრაძესთან ერთად. ბატონო ზურაბი, არაერთხელ ყოფილა ასევე ჩვენი ეთერების სტუმარი, თუ შეიძლება სტუმარს რომ ვუხმოთ სტუდიაში და გვილაპარაკია თბილისზე, არა მხოლოდ თბილისზე, სხვადასხვა საკითხზე იყო ასევე კრიტიკული ვითარებებიც და შეფასებებს და მის ანალიზს მიმართავდით მას როგორც მცოდნეს ქალაქ გეგმარებისა და ზოგადად ქალაქის ურბანული განვითარების დილამშვიდობისა. ბატონო ზურაბ, გონი ცოტა შორსი ხართ მიკროფონიდან და ბოდიშს გიხდით შეგაწუხებთ. აი ხო ეს ის ჯობს რომ კარგად გაიგონონ ჩვენმა მსვენელებმა და მაყურებლებმა. დილამშვიდობისა, მოგესალმები და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა დიღმის ტყეპარკიდან არც ისე შორს იქ. სუდანში გადავინაცვლებთ. ხო ეს შემთხვევით მოხდა ასე. იქით მხარი, იქით ფლანგი მოვიცავით, მაგრამ თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრის ეთერში არის მოქალაქეობა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და ჩემი პირველი შეკითხვა, ვიდრე საკუთრივ პროექტზე ვიტყოდეთ და თქვენს ამ ინიციატივაზე არის, ან და ერთად დავსვამ შეკითხვას, რომ ერთად გვითხრათ, თუ არ მიწყენთ ასეთი ფორმით დავსვამ, რა არ გასვენებთ? რატომ ირჩევთ ჩვენი აუდიტორიისთვის მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ, რატომ ირჩევთ მოქმედებას ისეთს, რომლის შედეგში შედეგი თქვენთვის ვერ იქნება ვთქვათ გარანტირებული, რომ აი ადამიანი ხომ რაღაცას რომ აკეთებს, უნდა რომ შედეგი მიიღოს და კმაყოფილება იგრძნოს და რაღაცა ეს არის ხოლმე მოტივაცია. თქვენ არ ჩერდებით მოქმედებს, გაქვთ გარკვეული შედეგები, თუნდაც ის რომ სხვა მოქალაქეები ისე ვთქვათ გამოაფხიზლოთ, დააფიქროთ იმაზე, რომ გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, თითოეული ჩვენგანის პასუხისგებლობაც არის და პირველ ყოვლისა ასე არის და არამხოლოდ ვიღაცის, ვის მიმართაც კი პასუხისგებელ უწყებებს და თანადოვისპირებს, რომ ეხება პროტესტი მოთხოვნა მათთვის მნიშვნელოვანია ასევე. მაგრამ რა განაპირობებს თქვენს ამ არჩევას? ეს არის ჩემი შეკითხვა.
ბადლობთ, რომ მომიწვეთ. თქვენ კითხვაზე ნაწილობრივ თქვენ გაეცით პასუხი.
ხო, ესე იგი, არ ვარ დაწუნებული, რომ სრული იყო.
ხო, სრული ვერ იქნებოდა, შეცნელია. იმიტომ მოქმედებ, რომ ამ მოქმედებას შედეგი აქვს. შედეგი აქვს ადამიანთა ცნობიერებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ პროექტებში მონაწილეობა, იმ ადამიანებისთვის, ვინც არიან უშუალოდ მაცხოვრებლები ან მეწარმეები იმ ადგილზე, რომელზეც მუშაობთ, და ამაში ჩართულები არიან თანამდებობის პირებიც, ვთქვათ ამ შემთხვევაში გამგეობის თანამშრომლები, თუ ისინი წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე, მოკლედ შესაძლებელია ჩართულები იყვნენ. ისე რომ ასეთ შრომას შედეგი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მაღალი დონის ხელისუფლება შეიძლება წაუყროებდეს ხოლმე და ხშირად ასე ხდება. მაგრამ ქვემოთ სამუშაო მიდის, ადამიანები ვითარდებიან და ეს არის მთავარი, ყველაზე მტკიცე ბაზისი, რაც კი შეიძლება შეიქმნას ქალაქ განვითარებას. ეს არის მოსახლეობა, მოქალაქეები.
კი, მაგრამ მე ბევრი მაგალითი არ მაქვს. საგულ თავით ჩემი თავიდან დავიწყებ კრიტიკას. ბევრი მაგალითი არ მაქვს ამისია, ამ მონაწილეობის და აქტიურობის. საუბარი შეეხება გლდანის პირველი და მეორე მიკრორაიონების შენარჩუნებად განახლებას. და ამის საფუძვლად თქვენ აღწერთ თქვენს ამ ინიციატივაში, პროექტში, თქვენ ასახელებთ თანამშრომლობას, ანუ მონაწილეობას არამხოლოდ მცხოვრებლების ამ ადგილების, არამედ იქ მომუშავე ადამიანების, ასევე ახსენეთ აგერ ადგილობრივი ხელისუფლებაც. რა ფორმით და როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი? მსმენელი ყავს ხაზზე, ბოდიშს ვიხდი, მოდით მოგესმინოთ ჯერ, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას რომ უპასუხოთ. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო.
გისმენთ,
ძალიან ძალიან ცოტა. ხო. აკილეთ ამაღლების ფინოველს და სტაბუსთან მეტმა მრავალ საგასტროთ.
და
ისეთი თამას ნესტუმართან შეიძლება წინასაც ემოდეს, რომ ეხლა როცა ქალაქში ეგეთი სიტუაცია როა კლანები ყიდულობენ ტერიტორიებს და მეორე პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ვიცი თქვენთან წამებულზე 79000 ლარად ნაკიდი მიწა კალაძემ დაიბრუნა 3 მილიონი ნახევრად. იმიტომ რომ ეს თავრობა სჭირდებაოდა. აი როცა ეგეთი სიტუაცია, აი რა შეიძლება ჩვენ ვახტევდეთ მაშინ, ოდესაც თუ კარგად გახსოვთ 20 მილიონი გამოიყო იმასთან დაკავშირებით, რომ გზების დაგეგმარება მომხდარიყო თბილისში, აიღო გერმანულმა ფირმამ.
აი ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და კითხვა რომ დაასრულოთ უცებ რა.
ოსაჭალაში მეტრა მისა რა ქვია ისანის პირდაპირ და ვარკეთილში გააკეთეს კონტულები. ეხლა ამს უყოლაფენ სანგრევენ, იმიტომ რომ თურქი მანქანებისთვის არის ხელშემშლელი. რატო არ ეუბნებიან მაშინ, როცა მანქანები უნდა გავაგიტოთ და ესეც გაითვალისწინეთ. აი
ბევრი რამ, ანუ ძალიან ბევრ რამეზე თქვა და დრო გვაქვს ცოტა და მე მინდა რომ თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ
რომელიმე დისციპლინის საქმე, ეს არ შეეხება იმ თემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ამიტომ არ შეეხება.
ხო, თუ შეიძლება რომ ბოდიშს უხდი მსმენელს, აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემებსაც. და ჩემი შეკითხვა, აი ეს არ ვიცი, კულტურა დავარქვა ასეთი ამ ტიპის თანამშრომლობა და აქტივობა და როგორ აპირებთ ამის მოხერხებას, ამ კომუნიკაციის შექმნას საზოგადოების ამ ნაწილებს შორის? იყო წინასწარი
ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს წინა პროექტებიდან და ამას ვაუმჯობესებთ, ამდენთან შეგვიძლია და აი ასე ვაპირებთ, რომ გლდანის პირველი და მეორე მიკრორაიონის მოსახლეებს ჯერჯერ ვიხვდებით და გამოკითხავთ მათ, გამოკითხვის ფორმულარი გვაქვს შექმნილი და ეს ამ გამოკითხვას ნაკლებად აქვს ფორმალური ხასიათი, ესე რაოდენობრივი ხასიათი და უფრო ნაკლებად, ვიდრე უშუალო ურთიერთობა არის ადამიანების. Там მნიშვნელოვანი ჩვენ რაღაც ცუდი წინადადება
აქვს.
მოკლედ აი ველაპარაკებით ადამიანებს და ნელ-ნელა გავიცნობთ ამ ადამიანებს და ისინი გაგვიცნობენ ჩვენ. იგივე შეიძლება ითქვას გლდანის გამგეობაზე, იმათაც ველაპარაკეთ ერთხელ. ეს ძალიან კარგი საუბარი იყო, საიდანაც გამოჩნდა, რომ სულ ცოტა იმის გამო, რომ საინვესტიციო წნეხი ნაკლებია გლდანში, ეს ადამიანები გულწრფელად ცდილობენ უკეთესი გახადონ გლდანის აი ამ პირველ და მეორე მიკრორაიონის ცხოვრება.
მე არ ვიცნობ და ნაკლებია გულისხმობთ ცენტრალურ ნაწილთან შედარებით. აგა გორიანი აქტივობა არის მგონი, ეს გავლითვით.
შეუდარებლად ნაკლებია ვიდრე ცენტრში. ეს აძლევს საშუალებას გამგეობის თანამშრომლებს, რომ თავისი მოვალეობა შეასრულონ, ესე იგი უკეთესი გახადონ ცხოვრება გლდანში. Да, ეს კარგი საუბარი იყო ძალიან. ამის მერე რამდენად შესაძლებელი იქნება მათთან თანამშრომლობა, ეს ჯერ არ არის ნათელი, რადგან ისინი მთლად თავისუფლები არ არიან, დამოუკიდებელი არიან თავისზე უფრო მაღალ თანამდებობის პირებზე, აი ნახოთ. მაგრამ აი ესე ვაპირებთ, უშუალო ურთიერთობით ერთი მხრივ დანელებთან, მაცხოვრებლებთან და მეწარმეებთან, რომლებსაც იქ პატარ-პატარა საწარმოები აქვს, ბიზნესებს აქვს, რომელთაც ცხოვრობენ და ძალიან კარგი მოვლენა ამის მიკრორაიონების ცხოვრებაში და მეორე მხრივ ხელისუფლებას. უშუალო ურთიერთობით.
2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ. ჩვენი სტუმარია ქალაქ მგეგმარებელი ბატონი ზურაბ ბაქრაძე და ვლაპარაკობთ გლდანის პირველი და მეორე მიკრორაიონების შენარჩუნებად განახლებაზე. რას ითვალისწინებს შინაარსი, რომ ვთქვათ, ეს პროექტი? Რა არის მიზანი ამისი?
ამ პროექტის მიზანია საცხოვრებელ კორპუსებს შორის არსებული ტერიტორიის მოწესრიგება ისე, რომ ის კარგი იმპულსები, რომლებიც შეიქმნა გლდანის ცხოვრების განმავლობაში, ეს შევინარჩუნოთ, სოციალურად ჯანსაღი იმპულსები შევინარჩუნოთ და ისე გავაუმჯობესოთ იქ ცხოვრება, რომ ის დეფიციტები, რომლებიც აქვს და ესეთ განვითარებას, რომელიც დაგეგმის საფუძველზე არის, ყოველთვის აქვს დეფიციტები, ეს დეფიციტები აღმოვფხვრათ. და აი პრინციპულად აი ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს საქმესთან, რომ გლდანი ჩამოყალიბდა ისეთ ადგილად, სადაც ტრადიციები გაჩნდა, ადამიანებს მშობლიური გრძნობა გაუჩნდათ, იქ მაცხოვრებლებს და მეწარმეებსაც იქაურობასთან, და ეხლა ამას შეგვიძლია ჩავეჭიდოთ და უკეთესი გავხადოთ იმათი ცხოვრება. ეს არის ძირითადი არსი პროექტის.
ერთი რაც უპირატესობა ხა კორპუსებს შორის სივრცეო ახსენეთ, რაც უპირატესობა აქვს, რომ და იქ ჯერ კიდევ დარჩა ეს სივრცეები, რომელიც აქეთ ნაწილში სულ უფრო და უფრო მეტად ამოვსებულია და მიდგმული მხარდამხარ კორპუსები, ასე ვთქვათ, გვაქვს, ხო? ამოწევებს
იმ საინვესტიციო წნეხის უფრო დაბალ დონეზე ესეც ლაპარაკობს, თუმცა იქაც არის ესეთი წნეხი და უდა ითქვას, რომ
არის ცხადია, ხო?
თვითონ მოსახლეობის აქტივობით ამას წინააღმდეგობა გაეწია, მაგალითად დარგესხეები, თვითონ მოსახლეობა ამაში მხარს უბამს გამგეობაც, რომ იქ ახალი კორპუსები, ეგრეთ წოდებული, არ ჩადგეს და არ ამოივსოს იქაობა ისე, როგორც ეს ცენტრში არა.
მე გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, ხა ეს საინტერესო კი არ არის ჩემი გამოცდილება, მაგრამ მნიშვნელობაზე მინდა ვთქვა, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ სივრცეებს. გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ გავიზარდე კორპუსში, რომელსაც კარგი ეზო ჰქონდა, იქნებოდა დასასვენებელი სივრცე თუ სპორტული ნაწილი, და რომ ვიხსენებთ, ამათხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას სოციალიზაციისთვის, აქტივობისთვის, ბავშვებისთვის, არა მხოლოდ იქ ყველა თაობა იყო, რომ გავიხსენოთ ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, ვისაც ჰქონდა ასეთი გამოცდილება და ვისაც არ ჰქონია, უბრალოდ სიტყვაზე უნდა გვენდოთ, რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებისთვის. და რა არის, ხო, ჩვენი ცხოვრება? ამაზე თუ არ ვიზრუნეთ გარემოზე, როგორ ვთქვა, როგორ აპირებთ ამის ორგანიზებას და რა იქნება თქვენი კონკრეტული ამ ინიციატივის, ამ პროექტის პროდუქტი, კონცეფცია თუ რაღაც შეთანხმებული დოკუმენტი, რომელსაც რა ძალა შეიძლება ჰქონდეს, რა ზონა?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, რაც თქვენ თქვით, ესე იგი საკუთარი ბინის გარეთ ცხოვრება, ეს არის საზოგადოებრივი ცხოვრება, რომლის დეფიციტები ჩვენთან ჩანს, ჩვენში ჩანს და ეს გლდანშიც ჩანს. და ეხლა ჩვენ გვინდა, რომ როგორმე ეს სახლის გარეთ ცხოვრება, საზოგადოებრივი ცხოვრება, ისე გავააქტიუროთ, რომ ადამიანებს მეტი ხალისი ქონდეთ გარეთ გაატარონ დრო დასასვენებლად, გასართობად, ერთმანეთის გასაცნობად და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მაგათ ხელშიც იყოს, ესე იგი პროფესიონალების, მაგათ ხელშიც იყოს, ქალაქის მართველობის ხელშიც იყოს, გამგეობის და მაგათ ხელშიც იყოს. და აი ამაზე არის ახლა მიმართული მთავარი აქცენტი, რომ ისე უნდა წავიყვანოთ ეს საქმე წინ, რომ ადამიანების სურვილებიდან გამომდინარე მოხდეს ორგანიზება იმ კორპუსებს შუა, კორპუსებს შორის არსებული სივრცეების. არ ვიცი ახლა ზუსტად თქვენ კითხვას უპასუხეთ.
ხო, მე ანუ ფორმალური ნაწილი, ფორმალური რატომე? ამის შედეგი ხომ ვერ იქნება, ვთქვათ, ამ ყველა სივრცეს?
ხო, მართალია, უკაცრავთ, უკაცრავთ.
პროდუქტი რა იქნება ამ კონკრეტული პროექტის?
ამის მთავარი პროდუქტი იქნება ის, რომ ადამიანები დაინახავენ მათ შორის გამგეობის თანამშრომლების, თუ ისინი თანამშრომლებენ ჩვენთან, ადამიანები დაინახავენ, რომ მათ ნებაზეც არის საქმე, რომ თვითონ იმათი სურვილები გათვალისწინებული შეიძლება იყოს მათი უშუალო გარემოს განვითარებაში. და ეს ისეთი დიდი ტერიტორიაა ახლა, რომ ძალიან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ვერ მივახცევ. ჩვენ გვაქვს სულ 8-9 თვე, აღარც კი დარჩა ნოემბრის ბოლომდე ამისთვის, და ამიტომ შევქმნით ძირითად ჩონჩხს, აი ესეთი დაგეგმვის, სადაც პრინციპულად იქნება შესაძლებელი დანახვა, აი როგორ უნდა განვითარდეს ეს კორპუსთა შორისი სივრცეები იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრება, საზოგადოებრივმა ცხოვრებამ ფრთები გაშალოს. აიცით, შეიძლება პატარა მაგალითის მოყანა. ჭავჭავაძის პროსპექტზე
3 წუთი დაგვრჩა და მაინც გეტყვით, რომ
ჭავჭავაძის პროსპექტზე მაშინვე, როგორც კი ქალაქის მართლობამ გააკეთა ისეთი სივრცე, რომელიც ადამიანებისთვის არის მოსახერხებელი, ამ ადამიანთა საზოგადოებრივმა ცხოვრებამ უცებ იფეთქა, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, და ინტენსიური გახდა. ესე იგი, იმაზეც არის საქმე, როგორ მოაწყობ იმ სივრცეებს, და ამაზე ადამიანები უპასუხებენ. თავისი ცნობიერებით ჯერჯერობის შეიძლება ვერ მიდიან იქამდე, რომ იმის უკეთ ორგანიზება შეიძლება. ამას ჩვენ შევხვდით ახლა ამ გამოკითხვებში. მაგრამ როგორც კი დაინახავენ შედეგებს, რომ ის რაც უნდა თურმე გაკეთებადია, მაშინვე მოიმატებს ეს ძალა საზოგადოებრივი ცხოვრების ინტენსივობის, ერთმანეთთან ურთიერთობის, თავისი ჩართულობის იმედის ძალა მოიმატებს.
ეს პროცესი მინდა წარმოვიდგინო, რა იქნება თქვენ ვინგიდგანან გვერდში, ვინგიდგათ გვერდში ახლა?
გვერდში გვიდგას ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, ეს კარგახანია. გვიდგას ხარში ფინანსურათაც და იდეურათაც.
ადამიანურ რესურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში?
მოსახლეები და მეწარმეები, რომლებთან ძალიან კარგი საუბრები ქონდა. ეს საოცრად დიდი გამოცდილება ყველა ადამიანისთვის, ელაპარაკოს მოსახლეებს და მეწარმეებს. ჩვენ მიჩვეულები ვართ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების მაღალ სართულებზე მიჩვეულები არიან იმას, რომ ადამიანები არაფერს არ წარმოადგენენ. ეს საბჭოეთის მემკვიდრეობაც არის ერთი მხრივ. მაგრამ აი თუ ამ ნაბიჯს გადადგამ და ადამიანებს დაელაპარაკები, აღმოაჩენ ძალიან დიდ მძლავობას და დიდ სიბრძნესაც იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანის უშუალო ლოკალური, ესე იგი გარემო, როგორი იქნებოდა იმისთვის უკეთესი. და ეს თანამშრომლობა პროფესიონალებსა და მოსახლეებს შორის და ძალაუფლების მქონეთა შორის, მესამე მხრივ, აი გამგეობას გულისხმობ, შეიძლება მიდიოდეს დამაკმაყოფილ შედეგებამდე. და ახლა ეს როგორ გამოვა ეს თანამშრომლობა, ამას პროექტი აჩვენებს.
რა იქნება შემდგომ ეტაპზე? წუთი დაგვრჩა საჭირო იმისთვის, რომ ვთქვათ, გისურვებთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს წარმატებული იყოს ყველაფერი და შეიქმნას ესე ვთქვარი ჩონჩხილაც თქვენ ახსენეთ ამ სახით განვითარებისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, ხო ცოტა იდეალისტური იქითკენ მივდივარ, ადგილობრივ ხელისუფლებას შეეძლოს ამის რაღაც არგუმენტად გამოყენება და დაცვა ამ კონცეფციისა.
უნდა მიეცეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ესე იგი გამგეობას, თავისუფალი მოქმედების შედეგი. ისინი არ უნდა იყვნენ მუდმივი წნეხის ქვეშ პარტიული ან თანამდებობრივი ზემდგომი ორგანოებისგან. ისინი უნდა იყვნენ იმდენად თავისუფალი, რომ მოუსმინონ იმ ადამიანებს, ვის სამსახურშიც არსებითად დგანან. და ესეთი იმპულსი, ესეთი სურვილი ამ გამგეობის თანამშრომლებს ნამდვილად აქვთ. მე მათ ველაპარაკე, ჩვენ ველაპარაკე, სხვებიც იყვნენ პროექტის თანამშრომლები. ეს ენთუზიაზმი ამ ადამიანებში ჩვენ დავინახეთ, მაგრამ აი ეხლა იქნება მაგაზე საქმე. რამდენად თავისუფლები იქნებიან ისინი თავის საქმიანობაში? ხომ ად იქნებიან ისინი ზედმეტად წნეხის ქვეშ, უფრო მაღალი დონის მერი ის თანამშრომლების
პირველი ინტერესი რაც იქნება, ე გამოიცდება მალევე ალბათ გულისხმობ კომერციულ ინტერესს.
არა მხოლოდ კომერციულს, იცით რა, ეს ამასაც შეიძლება ადამიანებმა შევხედოთ, რომ მაღალ თანამდებობაზე მყოფებს არ აქვთ ეს გამოცდილება ადამიანების სამსახურში ყოფნის. შეიძლება არ აქვთ კომერციული ინტერესები, მაგრამ თვითონ შინაგანაც ვერ ხედავენ ამის ფასს
და საჭიროებას, რომ აუსმინოს.
საჭიროებას.
ზურა ბაქრაძე, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზურა. ქალაქ გეგმანებელი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ვფიქრობ საინტერესო იყო ჩვენი საუბარი, იქნებ და ალბათ ვფიქრობ გოდანშიც გვისმენდნენ ახლა და რაღაცებზე დაფიქრდებოდნენ, მოიფიქრებდნენ რაღაცებს და თქვენთან კომუნიკაციის გზა რა არის? თუ კი ასეთი ინტერესი გაჩნდა.
დაგვიკავშირდნენ
სოციალურ ქსელებით თუ როგორ?
სოციალურ ქსელზე ესეთი ჯგუფი არა გვაქვს, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება, მხოლოდ ჩვენი ჯგუფი გვაქვს, შიგა ჯგუფი. აი ეს უნდა
მოვიფიქროთ.
შეიძლება
ასე.
იცით რა, გვდანდელებს აქვთ ძალიან კარგი ჯგუფი ინტერნეტული, ესე იგი სოციალური ქსელის ჯგუფი და იქიდან შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, ჩვენ იქ შევიხედავთ და აი ესე შედგება თანამშრომლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე დროებით.
Just a matter of time, and we got nothing to make it beyond our love. I'm not afraid.